Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertz ja nagu eilsed kogemused näitavad tõepoolest, hakkab lähenema suvi, sest ilm läheb külmemaks ja ka muidu on tore olla. Igasuguseid toredusi muidugi tuleb vasakult ja paremalt nii nagu kogu aeg. Ja vaata, et kõige toredam on see, mida eile kuulsin ühe kamraadi suust. Vaatas tema mulle pikalt otsa ja ütles, mis sa üksi ikka sõdid, teised juba ammu surnud. Omaette huvitav ja kunstipärane ütlemine, ei oska selle peale midagi vastugi öelda, võibolla kõige targem on, et harjunud juba, las läheb edasi. Hommikul nägin mina kõigepealt pealkirja, no võikski teha niisuguse rubriigikese saate sisse nagu hommiku pealkiri või hommiku uudis. Ja see pealkiri oli video, pealtnägija. Kas see on okei, kui vanaema kingib kogu oma varanduse hooldekodu juhatajale? Ja mis mõttekene mul pähe tuli? Mõttekene tuli niisugune, et võibolla oleks päris tark ja kaval nõuda avalikusele suunatud trükistest, ütleme, audio- ja visuaalkanalitest, raadiost, televisioonis seega, kui nõuda lausa seadusega, et nad kasutaksid eeskujulikku eesti keelt ja ainult. Või kui siis märgiksid ära, miks on tegemist mingisuguse, noh, niimoodi uushäälitsuste seeriaga. Sellest võiks olla lapsukestele kooliski kasu, oskavad nemad etteütlusega siis paremini maha saada ja nii edasi. Kirjatükke on ka tulnud ja nii mõnigi kiri on ikka niisugune, et sa tunned, et inimene elab kaasa oludele, enda ümber mõtleb, järeldab, elab veel. Ja see kiri ütleb, kuulates Nõmme raadio saateid, olen aegajalt mõned hajamõttekäigud lühidalt kirja pannud, ehk kõlbavad ka jagamiseks. Ja juba esimese mõttekäigu esimene lause on seda väärt, et teda jagada. Minu daamid ja härrad, Margaret Thatcher on öelnud, sellist asja nagu riigi raha pole olemas, on ainult maksumaksja raha. Panete tähele. Riik ostab, riik panustab, riik annab, riik kingib. Ta ju kurat valetab, ta ju jagab laiali meie raha, eks ole, maksu, maks ja raha. Või tahad öelda, et Margaret Thatcher valetas ja britid ei juhtinudki sellele tähelepanu, ei hakanudki pahandama. Jah. Kirjutage kuhugi lausa üles, sellist asja nagu riigi raha pole olemas, on ainult maksumaks ja raha. Ja kirjutaja kirjutab edasi, et praegu meedias kõneaineks olev idapiiri ehituse rohkem kui kahekordne ootamatu hinnatõus on näitlik õppetund neile, kes tahavad õppida sellest, mis meil hakkab oodatavasti toimuma Rail Balticuga. Põhjused ja asjaolud on ilmselt analoogsed. Ja no siin muidugi oma patuses peas ma mõtleksin selle peale, et riigihanke võib ju võita õige odava pakkumisega juhul, kui sul on võtme tegelasega kokku lepitud, et lisatööd lähevad väga kalliks ja et lisatöid saab teha küll. Nii on tehtud nii, no ütleme meil siin Nõmmel kui mujal. Ma ei hakka teistest riikidest rääkima, sest ei ole tükk aega Eestist väljas käinud, aga pole midagi, ühel hetkel võibolla õnnestub. Kes kahtleb? Püüdku meenutada, kui palju on Rail Balticu prognoositav maksumus tõusnud paljalt selle aja jooksul, kui vastav ambitsioon on eksisteerinud vaid kaardile veetud jooneena. Nii palju aastaid, kui Rail Balticust on avalikus meedias juttu olnud, pole ma kuulnud ühtki arvestatavat seletus selle kohta, milleks seda monstrumit vaja on? Jah, küsisin minagi, saatsin vist kaks kirja koguni, palusin niimoodi avaliku selgitusena, et noh, miks? Aga sellele küsimusele ei oska keegi vastata. Jah, mis on elekter? Selle me võime ära seletada, aga miks on elekter? Vaat siin me jääme hätta ja äärmisel juhul peame vanajumala enda mängu tooma. See, et pääseb mugavalt Riiga, Varssavisse ja Berliini, kirjutab kirjutaja, pole koduvabariigi kiratseva raute taustal mingi selgitus. Pigem toob meelde, et tõdemuse, et teadlik soov kusagile sõita, langeb tihti lugu kokku alateadliku sooviga kusagilt ära sõita. Juba antiikajal rakendust leidnud kõiges kahtlemise printsiip sunnib arvama, et kogu selle meediahäma taustal üritatakse Eestimaale mingil viisil naurud teha. Nauru, jah. Nii kummaline, kui see ei ole, esimese hooga mul kohe plahvatas, mis seal tehti ja ma ei pidanud pettuma. Kirjutaja just sellest kirjutabki. Kes ei mäleta, mis nauru on, siis meelde tuletuseks. Nauru on saar Okeanias Mikroneesias saarestikus, mis valdavalt eelmise sajandi teisel poolel välistööjõu toel fosforiidist tühjaks kaevandati. Wikipedia kirjeldab asja nii. Kaevandustulu ebaotstarbekas kasutamine tõi kaasa aga riigi majanduse laostumise, saare elanike tervise allakäigu ja looduskeskkonna ulatusliku kahjustumise. See on kenakene lause ja see sisaldab vihjeid nii mõnelegi asjale, mida tuleb endal muidugi järeldada. Ei tea, kas see ongi nii ettevaatlikult meelega kirja pandud või tuli see kogemata välja, et kaevandustulu ebaotstarbekas kasutamine tõi kaasa saare elanike tervise allakäigu. Ja muidugi riigimajanduse laostumise ja loodus läks ka sinna, kus loodus ei käi. Seetõttu esitatakse naurud sageli kui hoiatavat näidet, jah, aga ainult eravestlustes. Mujal pole sellest suurt juttu olnud, sellepärast, et ma ei tea, kas kardetakse, et inimesed võivad mõelda midagi või arvata midagi või oletada või kõik võimalikele jokk-avantüüridele järele mõeldes ütleb sisetunne, et kaevanduslepinguid allkirjastanud võtmeisikud ei ole jaganud saare rahva valdava enamuse saatust. Rail Baltic jääb praeguse ebaselge majandusotstarbega nii siinsetele pensioneridele kui ka veel sündimata eestimaalaste veenide küljes rippuvaks vereimejaks. Kui aga selle abil hakatakse naurud tegema, jääb tõenäoliselt siia maile auk, millega võrreldes on praegusel kujul Rail Balticu majanduslik ämber tühine. Millegi pärast pole kuulnud midagi nende isikute nimekirjast, kes antud projekti majanduslikult ning ökoloogiliselt kahjulikuks osutudes konkreetselt oma naha ja varaga vastutaksid. Samuti tahaks kuulda, et isikud, kelle Rail Balticu alane tegevus teiste inimeste kodud ja kodurahu hävitavad, annaks neile kompensatsiooniks oma kodud. Jah, võigas mõttekäik. Aga nii tema on, ei ole midagi parata ja mille poolest meie, noh näiteks nii sotsiaaldemokraatliku lähenemisega, oleme kehvemad kui Nauru. Ei, me peame olema võrdsed, me peame jagama nende saatust, eks ole? Et juba sotsiaaldemokraatide peale jutt läks, siis teine pauk tuli täna Postimehest. Postimees hoolitseb ju selle eest, et igasugused imelikud teemad oleksid üleval ja jätaksid natukene tõsisema mulje kui Õhtulehes, sest Õhtuleht põrutab ikka paljaid tagumikke ja suguelu eripärasid, teinekord päris asjalike faktide vahele. Ma ei tea, kas see on teadlik peitmine või kukub lihtsalt nii välja, aga jah, Postimees toob meile nautimiseks võimsa sotsiaaldemokraatliku probleemi, nagu ma aru saan. Barbi Pilvre, kas kassi kasuka kandja tohiks ikka aastapäeva kontserti teha? Küsimärk ja hüüumärk ka veel pandud. Ma ei tea, kas pani selle nüüd Barbi Pilvre ise või pani selle nüüd Postimees, aga niskene värk siin on. Barbi Pilvre, kes avastas Postimehe intervjuu juurest kasukas Ene-Liis Semperi pildi, tunneb sotsiaalmeedias muret, et kas see pole mitte kassides tehtud kasukas. Ja kui on, kas siis sellist kasukat kandev inimene sobib olla seotud Eesti Vabariik 100 tähistamisega? Ta muidugi ei pakku välja siin, et või tuleks ta riigist välja saata, kodanikuõigused ära võtta ja nii edasi. No ja, mul kunagi tädi kadunuke oli ka olukorras, kus Moskvas oli väga ilus karvane müts ja väga mõistliku hinnaga ja keerutas tema seda mütsi ikka niipidi käes ja naapidi käes, et ostaks ikka kohe ära, oleks midagi ilusat pähe panna ja vaatas uuris siis hinnasilti ja hinnasildi peale oli kirjutatud koška naturaalnaja. Ehk siis täiesti loomulik kass. Noh, ma oletan, et ta ei ostnud millegi pärast seda mütsi, mul ei ole täpselt meeles, aga mingi karva neist tal peas jälle oli, kes seda teab. Aga tsitaati, loomakaitsjad, kas teie arvates on Ene-Liis Semperil sel pildil kassi nahkadest kasukas? Juhul, kui kasukanahad ongi endised kassid, on mul isiklikult küll moraalne dilemma, kuidas ma saan teda aktsepteerida Eesti Vabariik 100 24. veebruari piduliku lavastuse tegijana. Ei, võtke ta maha ja andke see lavastamise õigus tiitrites ja kuulutustel mõnele, kes on väärikam. Näiteks barbikesele endale, kes ma ei tea, mida ta kannab, aga las kannab. Tema kannab õigeid asju ideoloogiliselt ja nii edasi. Ja eks probleeme võib tekkida, kui lemmikloom korraga osutub söödavaks või tema nahk osutub kasutatavaks. Kuidas selle teemaga edasi minna? No ei tea, aga juba iidsetest aegadest on inimene täitsa ebadarviniaalselt arenenud selles suunas, et tema kardab külma, kuigi ta peaks arenema selles suunas, et tema ei karda mitte kedagist, kohe hullem kui tiigri kutsu. Aga enne imet, jah, areng on läinud niisuguseks, et ei oska me õieti liikuda külma, me kardame ja üldse oleme kuidagi tehis asjade peale üleminevad äpukesed. Me kardame isegi kassi ja koera, kui varem näinud ei ole rääkimata sellest, et kui väike lapse juurde tuleb lehm ja teeb muu, siis võib väike laps olla šokis, sest noh, ta ei kujuta ette, et siukene asi ka olemas on. Inimene kaugeneb loodusest ja võt see paneb jälle mõtlema, et noh, aga mis see Ene-Liis Semper siis oleks pidanud selga panema, et poosetada ilusti. Võibolla oleks ta pidanud olema kilekardina taga ihu alasti ja siis saaks ta äkki järgmise aastapäeva kontserdi lavastamise ka endale. No ei oska ma öelda, aga probleem on üleval. Mõistke hukka, põhjustage meedias lärmi. Ilma selleta Eesti ei ela ja ei saa sõbrad ka meist aru ja nii edasi. Hommikul kuulsin veel ühte asja raadiost. Vikerraadio ütles, et 2017. aasta rahvusvahelise korruptsiooni tajumise indeksi järgi on Eesti tulemus 71 punkti, mis on punkti võrra parem kui eelmisel aastal. Kui ma seda lauset kuulsin, siis ma hakkasin mõtlema, õigemini torkas mulle pähe kohe järeldus, et eks iga asjaga harjub ja siis nagu ei taju teist nii väga. Alguses, kui sa, no minu pärast kas või saunas astud leili ruumis, sa tont kui palav. Ja siis pole enam tükka ega eda midagi, kuni ühel hetkel hakkab jälle nagu pigistama see keskkond. Sama on saunast jääauku hüppamisega, hüppan mahti sisse, sõrrakas käib üle kerre. Ja siis on juba tükk aega jälle natuke lühemat aega, kui laval muidugi päris hea olla. Aga siis tahaks nagu välja, natuke läheb nagu liiale. Nii võib olla ka selle korruptsiooni tajumise ja indeksi ja kõige värgiga, et no harjutakse ära, et siin tuleb nutsu anda, seal tuleb nutsu anda. Ja eks need ajalehe pealkirjad ju ka ütlevad, et näe, andis nutsu ikka kohe aastaid ja või võttis nutsu kohe aastaid ja vaata elas päris hästi ja papp on Šveitsi pangas, ega seda kätteselt ikka ei saa. Aga Eesti on 180 riigi arvestuses 21. kohal, pidi olema keskmine, järelikult väga paljud tajuvad korruptsiooni nii nagu meie, kuigi jah, eks selle korruptsiooni definitsiooni võiks ka seletada natukene lihtsale eestlasele, muidu tema arvab, et nii koledat asja, imelik sõna, ei saagi aru, mis see tähendab, ei, mina ei taju küll kuskil, et ta oleks, kui nii kole asi kuskil oleks, ma ju jumma loia, ma ju saaks aru, et ta on olemas. Aga jah. Korruptsiooni tajumise indeks on erinevate uuringute ja ekspertrühmade hinnangute koondtulemus, mis muidugi ütleb ka väga palju. Iga uuringurühm keskendus teatud aspektidele korruptsiooniga seotud valdkondades. Korruptsiooni tajumise indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitikas tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Oi jummal, jummal, see on nagu katse omletti tagasi munaks ajada või midagi taolist. Igal juhul tundub, et see on piisav jama, et sellega lihtsurelikult peaksid tegelema. Aga probleemid tahavad ju lahendamist, eks ole, ja veel eluajal, mitte et sa ootad mingit kuradi paperit päris kaua või nii nagu isiklik kogemus on, et meedikud soovisid pikka iga. Järgmine kord on mul õnn ja rõõm minna tohtri juurde, mitte et ma halan oma tervise pärast, ma halan meie meditsiinisüsteemi pärast. nii kuu või poole teise pärast, sest järjekord on. Ja peab ütlema, no ma kordan seda, mida ma ütlesin Viktor Vassiljevile, et meie arstid ei tööta normaalsetes tingimustes. No ei tööta. Inimene, kes paneb diagnoosi teisele inimesele, ei tohi töötada nagu konveier. Tal peab olema ikka natukene lõdvestumis ja kogumisaega ka. Aga kui sa lähed ja vaatad tohtrile silma, siis lihtsalt hakkab kahju. Ma saan aru, kui ma vaatan kaevikus sõja ajal teisele sõdurile silma ja näen sellist pilku, aga ma ei taha seda näha valge kitliga inimese silmades, kellel on veel mask ka, et ennast igasuguste tatiste levitatavate pisikute eest kaitse. Ja Avanti Popolo, et santidest asjadest juba juttu oli, siis on tulnud Nõmme raadiosse mitu kirja, ikka kohe päris mitu ja on helistatud ka, et loomulik levi on nagu takistatud. Jah, on küll. Sellega oli niimoodi, et oli üks päev, kui tulid järjestikused paugud eri valdkondades, nii et ma mõtlesin, et oleks ma nüüd paranoiline, siis ma arvaks, et see on mingisugune lausrünnak, aga et ma paranoiline ei ole, siis ma jätan need nähtused kõik suure sõbra juhuse kraesse ja tõepoolest saatja lendas, kus see ja teine, aga kamraad Prõke orgunnis selle kenasti kargobussiga sõitma kaugele, et ta seal korda tehtaks. Siin teda ilmselt korda ei tehta, on niisugusi vigasid, mida jah, noh, võib ju öelda, et jah, me teeme korda, aga tegelikult viivad nad nädala pärast selle saatja ise kargobussi peale ja umbes seda moodi. Nii et asi peaks lähenema kuskil kümnekonna päevaga, kui hästi läheb ja eks siis tuleb kaitsevahendeid püsti panna ka kimpude viisi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Jumada lakira 1439 või 22. veebruar 2018, ehk siis 700 5778 või 22. radoku 10231. Juuliuse päev, kui meelde tuletada, on 2,458,171 ja seda pole Juuliuse seisukohalt võttes üldse palju, aga ta ei uhkusta sellega. 1888, ajaleht Olevik. Noh, tema alustas nüüd Jakob Hurda üleskutsete avaldamist rahvaluule kogumiseks. Rahvalaul on olemas, rahvatants on olemas, rahvaluule on olemas. Ja eks see üleskutsete värk ilmus pealkirjal siis paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Eks ärksamad pojad ja tütred võiksid praegugi kirja panna ärksamaid ütlemisi ja mõtlemisi ja võibolla saab põlistada ennastki ajalukku niimoodi, et näed, mis ütlemisi tema kaustikukeses või kus peidus oli juhul, kui seda muidugi lihtsalt hardusest minema ei visata. 1901 Lev Tolstoi löödi Jumala teotuse eest õigeusu kirikust välja. Noh, nagu te näete, Jumal andis Tolstoile andeks, me mäletame teda. Aga kirik ei andnud. Elu on juba niisugune, et eks need managementid ole tihti peale julmemad kui see, kelle managementid nad on. 1903. sündis koolivend Ain Ervin Mere. Tema oli vabadussõjalane relva SS-i ofitser ja kohtuprotsessi, kus tema nimi ka läbi käis korduvalt, jälgisin mina mingil määral telekast uudiste saatest, see võis olla 60. aastad. KGB hakkas mere vastu huvi tundma 1956. Väidetavalt üritati teda värvata, aga ei annud see tulemusi. Ja 61. aastal mõisteti Ain Ervin Mere Tallinnas toimunud sõjakurjategijate protsessil taga seljas surma. Suurbritannia muidugi meret välja ei andnud, sellepärast, et ta ei võtnud neid Nõukogude Liidu asju toona eriti tõsiselt. Aga teised kaks meest, vaat ei teagi, kas surmaotsused viidi täide või mitte. 1935. Kirjutasid Karl Terras ja Aado Anderkop alla Orur lossi riigile üleandmise lepingule. 1937. Linnusaaduste tootjate ja müügiühingute keskliit Eesti munaeksport astus tegevusse. Mis nad ülejäänud linnusaadustega tegid seda, no võib aimata. 1994 Tallinnas kohtusid Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi ja Iisraeli firma taas esindajad, et arutada puudusi firma relva tarnetes Eestisse. 1996 8000 inimest võtsid osa haridus- ja kultuuritöötajate streigist. Nõuti palgatõusu ja mitmed kultuuri- ja haridusasutused olid suletud. Aastal 2000 kaotati Ukrainas surmanuhtlus. Siiamaani otsitakse taga. 2010 suri Emil Klein, Saksa poliitik, riigipäeva liige ja viimane elus olnud osavõtja marsist Feldherren hallele 9. novembril 1923. Vaat niisugused mehed elavad nii kaua. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, vaatamata suurtele pühadele, väikestele pühadele, kõikidele sündmustele, ilmastikutingimustele ja sellele, et 10231 aastat on jääaja algusest mööda, on täna stuudios Andro Roos, 100 aastat Eestimaad. Ilus, ilus. Vabadus, taasvabadus, arenemine. Vabaduse puhul võib alati küsida, et kas millest või milleks. Me saime vabaks Nõukogude korrast, ei tea, kas peaks seda nimetama ikkeks või nii edasi. Ja siis me nagu ei tahtnudki midagi teha. Ma vaatan kõige suurema nukrusega maa elu poole ja meenutan siin ka Saarema mees Tiit Tilka, kellel on mõte, kuidas saaks ehitada niisugusi majasid, mida peaks õieti ehitama vahetult pärast sõja lõppu, aga tegelik olukord maal ongi nagu vahetult pärast sõja lõppu, kus saaksid inimesed hakata elama. Mida sina, Andro, arvad niisugustest majadest, mille ehitamise ainus motiiv peaks olema saada välja linnast, no siis peaks saama muidugi tööd kõike. Ja no midagi sa ikka aru said, mis ma küsida tahtsin.
No tervist. Jah, ma kuulasin seda saadet ja mõtted on kõik väga õiged, aga praktikuna, noh, Tiit Tilk on ise ka ju praktik, aga eks ta tegutseb natukene teisel skaalal. Et üks asi on jah, teha ise endale, teine asi on nüüd propageerida seda ja teha nagu suuremal skaalal rohkematele. Et ise endale noh, enam vähem saab midagi teha, sellepärast, et eks inimesed on nagu erinevad ja vajadused on erinevad ja kõik sinna juurde kuuluv. Ja noh, endal on sul aega ka piiramatult käes, enda tööaeg ei maksa ju midagi, et võib eksperimenteerida. Aga kui vaadata nüüd ikkagi suuremat maailma, siis paraku tänane ühiskond on ikkagi rahapõhine ja noh, kõik asju tuleb arvestada ümber selles mõttes rahasse, et noh, kui hakata siin rääkima sellest, et nüüd asumeid teha selliseid, siis ma ei kujuta ette hästi, kuigi see oleks ju tõesti ideaal, kuidas võiks teha seda nüüd päris kogukondlikus või ühistulises korras kõige paremas mõttes. Sest noh, kas või sellised asjad, ma toon siin praktilise näite, et Tartu Hoiulaenu ühistul on ka päris palju krunte Elva linnas, nüüd on siis Elva valdse ja põhimõtteliselt seal on siis kunagi tehtud mingisugune detailplaneering, noh enne seda, kui need Hoiulaenu ühistu kätte tulid need krundid. Ja noh, seal oli üldse suur probleem sellega, et kuidas siis üldse ehituslubasid kätte saada, sest noh, detailplaneering nägi nagu ette ka seda, et seal siis tuleb teed valmis ehitada, noh, see oleks miljon maksma läinud, seal on 100 krunti, noh, teiste omanike käes ka, et noh, miljoni eest kõigepealt siis krundid ja või see teed ja tänavavalgus ja kõik see vesikanalisatsioon üldvõrk ära rajada ja et siis võid alles siis krunte rajama hakata, noh, jah, ütleme niimoodi, et see on see praktiline probleem, et kahtlemata selliste tingimuste puhul ei ole, ma arvan, et isegi mitte Tallinnasse täna mõtet hakata mingisugust uut asumit või ütleme siukest nähtust rajama. Aga noh, me võtsime selle asja siis niimoodi kätte, et sai siis mõnele huvilisele müüdud mõni krunt eraisikuna. Ja noh, eraisikud ikka ehitada võivad, kuigi vald ei tahtnud sellest ka hästi alguses aru saada. Nüüd muidugi ühel eraisikule siis ehitusluba lõpuks seal väljastati. See võttis aega kuskil, kas isegi 3 aastat, sest alguses noh, vald raius, et ei saa nagu nii seal elektriliitumist. Noh, elektriliitumise sai.
Tõenäoliselt nad teevad kõik selleks, et ei saaks või kuidas ja, ma seda mõistan. Tõenäoliselt meil oli Harri Raudverega siin paar päeva tagasi saade just samal teemal, et üks kõik mida sa riigis tahad teha, riik paneb sulle jala ette ei, või no, vald paneb või üks kõik, see on see kohutav võimu, abstraktse võimu printsiip. Kui ma olen võimul, siis sina kõnn ilma minu loata ei tohi asjale ka minna.
Nii, aga ei
nagu ongi. Idiootide sõjaväeteenistus.
No nii on, et ma räägin edasi seda. Et mõtlesin, et aga elektriliitumisleping on olemas. Vald ütles niimoodi, et no jah, aga ta ei saa vett ja kanalisatsiooni. Aga siis sai kohalik inimestega räägitud ja selgus, et seal üks 5 aastat tagasi oli siis nagu isegi Euroliidu rahade toel rajatud uus veevärk sinna, veetoru ühesõnaga, veetrass, mis jookseb otse nendest 100 krundist või sellest hypoteetilisest tulevasest asumist mööda.
Ja vallas seda infot ei olnud siis?
Nagu ei või? Olnud. Aga ma ei tea, kas päriselt ei olnud, no seal oli väidet, et inimesed on vahetunud ja niimoodi. Ja noh, kui nad seda kuulsid, et vesi on ka olemas, ütlesid, et aga siis me muudame üldplaneeringu ära, et siit ei saa üldse ehitada sinna.
Aha, tähendab, selleks see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, õigemini praegustele ja tulevastele idiootidele nende kursil nelga suremisele.
No ilmselt jah, aga noh, seda ei muudetud ja visa asjaajamise tulemusena nüüd see ehitusluba on üks käes ja ma arvan, et eks saavad teised ka, kellel huvi on seal. Aga mis oli veel huvitav oli see, et noh, lõpuks ütles, et okei, et noh, lähtume siis sellest 15 aastat tagasi kehtestud detailplaneeringust, aga noh, siis ajamegi näpuga järge ja lähtume ka ainult sellest, eks ole. Noh, küsimus oli seal see, et noh, veevärk jookseb sealt, aga kanalisatsioonitrassi ei ole nagu veetud. Et noh, et pakkumine oli siis see, et teeme siis noh, detailplaneeringust küll mööda minnes, sest detailplaneering legi ette siis noh, kogu selle alale, kogu asumile siis ühtse lokaalse sellise noh, imväljaku süsteemi või midagi taolist. Vald ütleski, et noh, teete siis sinna imväljaku, mis on mõtetu, või siis meie pakkumine oli see, et noh, et aga miks mitte on ju tekinud uus selline lahendus, mis on siis biopuhasti, et sisuliselt bakter lastakse sisse ja jäägid võib ka otse kraavi lasta ja on nagu keskkonnal ohutu ja pole eda midagi. Ja mis on ka siis keskkonnaministeeriumi vastavate määrustega tegelikult täiesti aksepteeritav lahendus. Aga noh, Valde ütles, et kuna detailplaneering seda ette ei näe, siis seda te mitte mingil juhul teha ei tohi. Nii et jäigi siis see, et ehitusluba saada, et siis tuleb kogumispaak rajada, mis on kinnine, mitte kuhugile voolata ei tohi. ja niimoodi need asjad ära lahendada. Nii et noh, vaat igal sammul nagu tundus, et ja tundub ja mitte ainult tundub, et ongi niimoodi, et tegelikult kohalik omavalitsus kui selline, kes peaks olema huvitatud, et näed, tuleb juurde uusi maksumaksjaid ja noh, kui nüüd künniliselt mõelda või täiesti rahaliselt ja pragmaatiliselt, et uusi maksumaksjaid ja et võibolla linn saab ilusamaks ja näed, et tuleb uus asum, et siis on võimalik taotleda mingisugused toetusrahasid mõnele teisele naaber asumille ka siis näiteks minu pärast ühises üks analisatsioonisüsteemi rajamiseks või mis iganes, need meetmed on ju täiesti olemas, olen isegi tutvunud ja mõned omavalitsused isegi väga edumeelselt niimoodi rakendavad neid, et pole häda midagi, et ei näe nagu takistusi, aga tundub, et rohkem on nagu jah neid, kes püüavad näha nagu igal pool neid probleeme ja püüavad ise tekitada takistusi, sest viimane nii-öelda sellest koerasabast ülesaamine oligi niimoodi, et noh, ma alguses rääkisin siin sellest elektriliitumislepingust, mis on juba 2 aastat tagasi tehtud, et viimane ütleme komistuskivi oligi siis see, et valdu ütles, et noh, me võiks põhimõtteliselt kogu pakka on koos, et võiks ehitusloa välja anda, ainult et nüüd on tarvis elektrilevi kooskõlastust. No aga siis mul tuli meelde, et 2 aastat tagasi juba see liitumisleping on olemas ja põhimõtteliselt oli olemas ka siis see võrguühendus välja ehitud juba see elektrikappi lusti krundi piiri peal nii edasi ja sai öeldud, et natuke me saadame siis selle elektrilepingu ja siis noh, saigi saadetud, vald ütles, et väga hea, et või noh, valla ametnik, kes seda asja menetles, et väga hea, et selle alusel saab väljastada, Tommi on koosolek, noh, oli koosolek ära, ei midagi, oli järgmine nädal, ei midagi, noh, telefoni kõnedel asjadele vastu ei võeta. Lõpuks tuli siis välja see, et ei, me ikkagi ootame ühesõnaga elektrilevi kooskõlastused, mis siis, et ühesõnaga leping on olemas, et meil projekteerimistingimustes on ikkagi täpselt niimoodi kirjas, et peab olema kooskõlastus ja liitumisleping ei ole kooskõlastus, nii et vaat saigi siis see ka ära oodatud, läks 3 nädalat edasi, noh lõpuks tuli ikka ehitusluba välja anda, aga inimese elujaast oli ju 3 nädalat röövitud sellega.
See kõlab nii kohutavalt nagu oleks kellelgi kuskil plaan välja suretada Eesti lähema 50 aasta jooksul. See on väga hea, noh, niimoodi Eesti Vabariik 100 raames öelda, et järgmiste pidustuste pärast, noh, ei ole nagu tarvis muretseda, et seda ei saagi tulla, sest bürokraatia ja nürimeelsed karjeristid tapavad kõik edasi mineku võimalused. Kas, vaata kui vald, kas see on mingisugune vallapea ka on, kes asja jagab või on seal ainult poliitilised figuurid, kes korraks tulevad, midagi maha kükitavad ja edasi tormavad?
No vaat varaku ilmselt see ongi probleem, et noh, eriti nüüd selle haldusreformiga löödi ju kaartid korralikult segamini ja noh, tõepoolest, eks probleem ongi selles, et neid siuksed jäikasid otsuseid ja ütleme komade tagaajamist ja näpukärja ajamist kuskil seadustes ja määrustes, seda teostavad ju ametnikud, noh, kes omakorda oma õpetused saavad kuskil ametnike koolitusel, mis on üleriiklikud ja neid koolitavad siis omakorda veel siuksed kõrgemad ja eluaegsemad ja mis iganes ametnikud. Ja vaat need poliitikud, kes nagu tegelikult peaksid seda elu suunama, kes peaksid olema siis nagu need peremehed, kes annavad ka muulgas, noh, siis käskusid nendele samadele ametnikele, kuidas seda valla elu tuleb korraldada ja kuidas konkreetselt tuleb seadusi mõista ja noh, kuidas need kohalikes oludes vastavalt rakendada. Et neid nagu see ei huvitagi, et nad on tõesti nagu sa ütled, et korra tulevad, istuvad, kükitavad maha, mängivad oma võimumänge, võitlevad selle koha nimel, et saaks võimalikult kaua seal siukest kõrget palka või soodustus ja asju vastu võtta. Ja noh, siis kui tuleb uus valimisaeg, et siis võib-olla jäädakse konkurentil alla, tuleb keegi teine samasugune, kes ka muretseb ainult oma nina esise pärast ja selle pärast, et võib-olla saaks seal kauem kõrget palgaraha lüpsta ja see, kuidas ametnikud tööd teevad ja kuidas, noh, ütleme, reaalselt seda elu korraldavad seal valas, et see polegi kellegi asi.
Poliitiline otsus. No ma võin panna siin muidugi rängalt puusse, aga ma tõmbaksin paraleele, ütleme, teatriga, millest mul mingisugune õhkõrn kogemus on. Lavastaja ei saa sulle öelda, kuidas sa pead tegema. Lavastaja saab öelda, mida sa pead tegema, kuidas sa teed, see on sinu asi. Täpselt sama peaks olema ju teoreetiliselt poliitilise otsusega. Rajage, noh, ma ei tea, mingisugune asum, kus toodetaks vaat seda, mida riigil on vaja. Kuidas te selle rajate? See on kohapealne küsimus. Ja sellesse ei tohiks nagu poliitilise otsusega üldse sekkuda. Ja niisugune hullumeelne bürokraatia, noh, ma tean tegelikult, ega siin midagi üllatavat ei ole. Seda kirjeldas juba Parkinson oma teoorias ja selles ajas, millal Parkinson seda nägi, on ikka vett merre voolanud nii, et kipub uputama. Aga ometigi on see alles. Kuidas see on võimalik? See on retooriline küsimus muidugi, kui me väidame, et inimene on homo sapiens. Kui kirjutatakse ette, et ilma selle paberi olemas oluta ei tohi olemas ollast neid asju, mis juba olemas on.
Aga vaata, eks see on, teispidi on see nagu ka dilemma ja see on siukene kurioosum.
Dilemmat vähendatakse, et trilemmaks laiendamisega.
Kui me vaatame kõiki neid piiranguid, noh, mis kas või nõukogude ajal oli, see kujundas ju uue eestlase tüübi, nii öelda, kes suutis asju lahendada loominguliselt, kuigi võibolla seadused ei lubanud ja ühe sõnaga ta ikkagi leidis need võimalused, kuidas tegeleda näiteks kaubandusega, eks ole, ja kuidas väikest viisi tegeleda ettevõtlusega keskkonnas, kus ettevõtlusega ei tohtinud tegeleda ja kuidas saada teatud eluks vajalike asju ja päris heal tasemel, hea kvaliteediga. Samamoodi meie siin täna, et kui me tegelikult ainult vinguksime ja need asju ära ei lahendaks, me võime öelda, et piirangud on palju ja väga lollid ja nad ongi lollid, eks ole. Aga see, et me need ära suudame lahendada ja et see, et meil meiesugused on, kes ka suudavad ja asju lahendada ja kõige kurja
kutjuste. Aga me matame sellesse pool elu. Kolm aastat mingi kärnase ehitus loa pärast, no vabandust.
Ja.
Selle ajaga oleks võinud imesid teha, kui asi oleks valmis ehitatud. Ei, meil on paber puudu.
Ja eks see ongi kõige nukram, et tegelikult kui palju häid asju saaks tehtud ja kui palju energiat saab raisatud selle peale, et midagi head teha ja üldse tegema hakata. Tõesti, inimese elu on lühike ja ega neid häid asju niimoodi väga palju teha ei jõua. Aga noh, ma ütlen, et see on meie ajastu, mis täna on ja eks see loob teatud mõttes uut inimtüüpi siin asuvalal.
Noh, see uus inimtüüp, jah, siin ma paar päeva tagasi rääkisin, kuidas nüüd on inimese geenidega lambad juba olemas, mis kujuga nad täpselt tulevad, tont seda teab, aga ma arvan neid juba ära tundvad ka siin. Aga see Tiit Ilga mõte, ma natukene nende majade suhtes vaatasin ka internetis ringi ja ma nägin ühte videot, kuidas... No umbes tema mõõtudes tegelikult natukene suurema maja ehitamiseks sõidab platsi peale 5-6 autot ja ühe peal on seal mingisugune buldooser värk ja kopaga värk ja sisuliselt tehakse asi naks-naks valmis betoonivalu ja kõik käib selle asja juurde. Viimase masina peal vist olid veel viimistlusmaterjalid ja kõik. See oleks ju nii lihtne, aga riik ja riigi valitsemine siin aladel on ju selleks, et takistada igasugust inimarengut, et pidurdada sigimist nii surnud keskkonda, ei tohigi sigida.
Ei, no eks ta olevat ja kui tegema hakateks igal sammul põrkud ju teatud praktiliste probleemide osas. Või probleemide vastu või külge või kuidas seda öelda?
Otsa.
Otsa ja kukud pikali. Lüüd nina ära. Aga vaat, seal ongi see, et noh, kas või materjalide valik, et noh, valid ühte või teist materjali, et lõppkokkuvõttes see hinnakujundus on isegi ju sinna kanti läinud, et ega seal ei ole vahet, kas sa teed näiteks puidust või teed sa kivist. Kas sa paned näiteks parkett, noh, ütleme, puit parkett põranda või paned sa kiviplaadid või millise seinakatte sa valid. Kui sa valid samas kvaliteedi klassis, siis need hinnatasemed on põhimõtteliselt ühtlustatud. Sa ei saa odavamalt, kui sa teed ühest materjalist
ja eelistad teist. Siin ma paneksin sulle täienduse vahele. Praegu hind kujundatakse selle järgi, kui me rääkisime seinast, et sa saad seina. Olgu ta siis sitast või siidist, sa saad seina. Ja. See on täpselt ühe kvaliteediga, aga kui sa tahad head seina, siis sa maksad kordades rohkem.
Ja.
Nii nagu ma olen korduvalt öelnud, et see särk, mis mul praegu seljas on enne allahindlust, maksis 71 eurot. 70 kopikat maksis sama särk kullasepa tänaval päevasärkide poes. See on nüüd, mida me inflatsioonina muidugi ei tunnista. Aga kvaliteet läheb alla. Kvaliteet on paljudel asjadel juba niisugune. Et ma imestan, kuidas nad nii head välja näevad, sest nad ei saa, nad ei tohi nii petlikult head välja näha, sest seest on nad mädad. Ja karta on, et kui sa saad selle hinna ees seina, siis sa saad tegelikult ajutise seina. Ta peab no kokku varisema, sest muidu sa ei osta järgmis seina. Ja näed, nüüd me oleme jõudnud, ma isegi ei mäleta, millal esimest korda tuli meil jutt sellest, et kas me teeme midagi sellepärast, et meil on seda vaja teha, või me hakkame tegema siis, kui meile antakse raha. Korduvalt olema põrganud selle otsa, et me ei saa ju midagi tegema hakata, sest me ei tea, kui palju meil raha on. Ja see on teine asi, mis rikku seda kogu hinna kujunduse. See on, mille pärast ma olen haukunud kaitsekulutuste peale, kus, no ütleme, see kuit müüb Kalašnikove 10 eurot tükk, ei sellelt me ei võta, me peame suurendama kaitsekulutusi, võtame sellelt teiselt, see võtab 100 eurot tükk, sama Kalašnikovi eest. Võibolla veel kvaliteedid sandima, sest ta on oma loomult pätt ja pätis.
No, nii on. Ja noh, edasi kui praktilistest küsimustest rääkida, et milline küttesüsteem valida, ega seal ka suurt valikut tegelikult ei ole, sest noh, eks need kvaliteedi astmed on ühtlustatud ja jooksva kulu, ütleme, need jooksvad kulud on ühtlustatud, et valid ühe, mis on odavam, jooksvad kulud on suuremad ja lõppkokkuvõttes ühtlustab see ära ka see, et noh, kas või see, et kui siin elektrilevi, eks ole, oma püsitasud asjad kehtestab, teed küll energiasäästliku maja, mis vähe elektrit tarbib, aga rahalises mõttes maksad ikka nii palju, et ühesõnaga, nii nagu siis enne kui sul see maja energiasäästlik ei olnud. Ja võibolla need süsteemid olid algselt siis odavamad püsti panna. Noh, sa valisid teise tee, et teed nagu säästlikuma, aga jooksvalt maksad ikka siis põhimõtteliselt päris suured summad. Nii et vaat siin need sellised asjad on ja noh, loomulikult ta rääkis siin seda, et noh, et võiks siis ühesõnaga seda sõnniku poolt nii-öelda taas kasutada. Noh, võiks küll, aga tänased ütleme linnaplaneeringud ja asjad sellega ei arvesta. Noh, kas seda sõnnikut ise kasutada, kas see päris reaalne linnatingimustes on, aga mis näiteks linnaplaneeringute puhul kindlasti vale on, võibolla meie väikese riigi puhul see ei paista niimoodi välja, aga võtame siin suuremad riigid, kus on need tõsised probleemid ka näha, võtame seal näiteks Hispaania ja ütleme kas või Saksamaa kõik need, et kui on nagu miljoni linnad näiteks kuskilt ühest puuraugust imetakse sisuliselt põhjavesi välja, noh, see on selge, et päris suurelt piirkonnalt võetakse tegelikult siis kaevud kuivaks ja ütleme puurkaevud kuivaks ja kõik, siis see suunatakse sisuliselt ühte miljoni linna, kaardi peal ühte väikesesse punktikesse sisuliselt, eks ole, seda territoriaalselt asub väga, väga piiratud ala peal ja siis ühesõnaga kasutatakse ära, lastakse peldikupotist ja kraanikausist ja kus see vesi alla ja immutatakse jällegi ühe väikese punkti peale, mis siis tegelikult tähendab seda, et suured alad imetakse veest tühjaks ja siis kuskil väikese piiratud territooriumi peal tekivad siis suured üleujutused. Aga sellega muudetakse tegelikult päris suured territooriumid, noh, ütleme siis elamiskõlmatuteks ja teised ka elamiskõlmatuteks, nii et noh, lõppkokkuvõttes ongi üks suur slum ja tegelikult kõrb teiselt poolt. Nii et noh, võt, aga selle peale annab Euroopa Liit sisuliselt rahalisi vahendeid ja teispidi jälle, noh, kui tuleme otsaga näiteks põllumajandusse, räägime mahe tootmisest, et noh, siin võiks olla ju see ka juures, et on majapidamine ja et ta väikest põldu peab seal või on marjapõõsad või mis iganes, et peab siis nii-öelda seda mahe väikest sukkast aiandit või mahetalu, aga see ei ole ka päris mõistuspäraselt tehtav. See lihtsal põhjusel, et näiteks kui sa tahad kasvatada, ütleme, mahetatart. Noh, mõtled seda, et ostad siis esimese seemne kuskilt, mis on mahedalt toodetud, külvad maha. Järgmine aasta saagi saad, ütleme, tuleb seal 10-kordne saak, et 9 osa noh, müüd siis maha, eks ole kellegile, kas naabrille või paned kuugile kaugemale ja ühe osa jätad siis uuesti endal maha külvamiseks. Aga seda ei saa teha, sellepärast, et seda jällegi ei aksepteerita siis mahetoodanguna. Noh, noh, kui me siin räägime sellest, et naaber annab naabrile, siis pole vast tähtis see sertifikaat või see tunnustus. Aga kui me räägime ikkagi sellest, et, noh, et see üheks osa, et see läheb ikkagi lõvi osas raha eest müüki ja kuhugile kaubandusvõrku, siis see on piiratud, sest noh, kui sul seda mahe sertifikaati pole, siis on hinnad ka hoopis teised ja projektid asuvas ka teine, sest noh, paratamatult tuleb algsed investeeringud teha ikkagi selles samas rahas. Milles ka hiljem seda toodangut paraku siis müüakse ja turustatakse. Nii et eks need on sellised saba lahti, nokk kinni värgid, noh, kas või see, ma mäletan oma lapsepõlvest, meil maja ümber on siiamaani, on marjapõõsad ja siiamaani need kannavad vilja ja teeme endale ja korjame ja teeme moose ja asju ja saame ka jooksvalt ise süüa. Aga näiteks oli siis naabritädi, kes siis, ma ei tea, kas ta siia maani töötab kuskil kohvikus ja ikka oli nii, et nägi, et näed, et mina seal korjasin või keegi ja tuli ütles, et kuule, et meil on sinna kohvikusse natukene vaarikat tarvis või musta sõstart või punast sõstart, et tule korja natukene, eks ole. Sai natukene raha selle eest, see ei olnud midagi palju, aga vähemalt oli ka see teadmine, et näed, et noh, kõike ju ise jõu ära süüa. Et sai kuhugile kasuliku kohta anda, et näed inimesed said siis restoranis või kohvikus nautida neid samasid oma kodukoha marju. Samamoodi võiks ju olla need asumid, mis luuakse, et seal on marjapõõsad või maasikapeenrad või kasvatatakse natukene porgandeid, et need võiks ju jõuda sinna samasse kohaliku vallapoodi, mis seal vallakeskuses on, et need kortermaja inimesed näiteks, kellel endal taolist peenart ei ole, saaksid ka osta. Seal samas oma vallas kasvatatud vaarikaid või maasikaid või ütleme porgandeid ja kartulid, mis iganes, või ka kohalikud lasteaiad koolid, kus lastele võiks siis kohaliku toitu pakkuda. Aga see on jällegi piiratud niivõrd suurte igasuguste piirangute, sertifikaatide ja rahalise käibega, et praktilises elus see tegelikult osutub võimatuks ja kui mitte võimatuks, siis väga kalliks, mida peab siis mingisugune valitsus Toompeal või tegelikult kuskil Brüsselist sellest Euroopa Liidu eelarvest rahastama ja toetusi lunima. Nii et mõistuspärane elu on takistatud nende samade bürokraatlike piirangute ja seadustega ja meie enese noh, väärastunud mõtlemisega, mis tegelikult seabki ülimuslikuks need igasugused bürokraatlikud normid.
Siin tuleks mõelda selle peale, kui kaua siis Eesti nüüd taas iseseisev on ja mis on olnud sellest tegelikult kasu.
Noh, ega väga palju kasu ei ole olnud, sellepärast, et vabadust me tegelikult ei ole osanud kasutada. Me ei ole ju vabad, sellepärast, et vabadus, noh, see peaks ka seisnema tegelikult riigi mõttes selles, et me korraldame oma asju siin riigis täpselt nii, nagu me tahame ja mitte ainult riigis, vaid ka kohalikus oma valitsuses, et kui meil on mingisugune väike valdnes Ruhnu, siis on selge, et Ruhnus aetakse asju hoopis teistmoodi, kui aetakse näiteks kiviõlis, sellepärast tingimused on erinevad. Ja neid erinevaid tingimusi tuleb ka arvestada ja neid erinevusi sellest tulenevalt tuleks ka aksepteerida. Ühele piirkonnale sobib üks asjaajamine, teisele teine, noh, see paraku on niimoodi, see sõltub inimestest ja
siis me jõuame praegu elulaadi muutmise juurde. Kas elulaad tuleb ka ära standardiseerida, et noh, igal pool peavad inimesed olema ühte nägu ühesuguste asjadega, elama ühesuguste lubade alusel, neil peab olema, ma ei tea, ühed samad haigused.
Aga ta ongi standardiseeritud, noh, miks ma olen ka need sallusreformi vastu sellisel kujul, nagu see tehti, ongi see, et noh, tegelikult teatud mõttes need piirkondlik eripärasid on arvestatud. Noh, ma ise ei ole sotsiaaltoetuste kokku puutunud, aga ma olen nagu kõrvalt kuulnud ja näinud, et noh, et kindlasti lihtsam on igasugus sotsiaalse toetusi saada kuskil väikses vallas, kui näiteks mingis Tartu linnas või Pärnu linnas või jumalaid kui Tallinnas. Noh, räägime kas või see, et ma olen siin kultuuriseltside tegevuse kokku puutunud, et maapiirkonna oma valitsused ikkagi toetavad oma neid lauluseltse ja rahvatantsuseltse ja mis seal on, et saavad seal pea raha ja mis iganes. Noh, ma küll isiklikult ei pea õigeks nagu seda, et seda kultuuri nüüd niimoodi toetatakse, aga teistpidi jälle need olud, kus me praegu asume, ega siin teistmoodi nagu väga rahalises plaanis võimalik ei olegi, aga näiteks suured linnad seda ei tee või kui me vaatame ka ehituslubade väljastamist, siis tõesti väikestes omavalitsuses on märksa kergem ja märksa väiksem bürokraatiaga olnud võimalik ehituslubasid saada kui näiteks Tallinna linnas, kus sa teinekord ei saa võibolla ka kahe või kolme aastaga neid lubasid kätte, nii et noh, vaat kõik see standardiseerimine ju jätkuvalt toimub, et mida suuremaks süsteemid koondatakse, sentraliseeritakse, seda rohkem kaob tegelikult mõistust ja seda vähem jääb ruubi loovusele.
Kui me räägime nüüd kultuurist, siis isenesest kultuuri mõiste on küllaltki suur ja lai ja näiteks kui keegi kasutab siin sõnaühendit kultuurisündmus, siis tekib natukene küsimus, kas see sündmus ikka puudutab kultuuri ka. Et tuleb näiteks Viini filharmoonikute kontsert Škoda Hailis ja VIP-sektori pea sponsor on Sakku. Kas see on kultuur?
Ei tea, noh, see on nagu selline kultuuri pealise ehitus, et jäljendatakse nagu kultuuri, et põhimõttelist fundamenti pole, aga siis on selline hästi ilus suits tehtud korstnast välja tulema, et noh, see on umbes selline kultuur.
No hea küll, kui me maksame inimestele selle eest, et nad organiseeriksid koori laulu, mis muidu välja sureks, kas see on päris õige, kui meie elu laad on kujunenud niisuguseks, et laul on tegelikult lauldud?
Ei, see ei ole õige. See
raha
ei ole õige,
eest lauldakse veel?
Ei, see ei ole õige, jah. Ma arvan ka, et ega tähendab raha eest ei ole õige kedagi laulma panna. Noh, vaatan kas või ise ennastki peab ju olema kriitiline ka enda suhtes ja oma tegevust panema, et noh, vahel ikka vanasti sai rohkem igasugused lauluviise ümisetud ja laulu vastu rohkem huvi tuntud ja nii edasi. Noh, kas või ehitustöödki tehes või kuidagi niimoodi ja noh, emagi siin ükskord ütles, et näed, sa viimase ajal üldse ei ümise enam midagi. Ja miks ma ei ümise, eks ei ümise sellepärast, et elu on siukene morn ja raske ja ühesõnaga palju on probleeme ja hoopis muud mõtted on peas, et ei tulegi pähe.
Et see on nagu uus kultuuri keskkond, uue kultuuri võrsumine, kus käiakse mureliku näoga, vahetatakse haldusakte.
Jah, aga ongi niimoodi. Ja siis raha eest öeldakse, et noh, laula nüüd või tantsi, eks ole, et nagu kuskil filmidest teame, et omal ajal, et kepikesega mingid poisid, kes susit, et siis see hüppas ja tantsis seal, eks ole, või ahvikene või kes see seal oli. Et jah, et ega need laulud ja tantsud, mis on, ega vaat, kultuur oleks see siis, kui me mõtleme, et eks, noh, ma kujutan ette Sveitsi peale või Bayeri peale, et kus inimesed loomulikus tahtest
teevadki nii,
et kannavad oma Bayeri püksikesi ja neid nahkpükse ja
tulevad kokku ja kukkuvad joodeldama nii, et jookse või saalis välja, aga nende jaoks on see väga kihti.
Ja nad tööd tehes või köögis või kus iganes nad on kodus, nad laulavadki neid laule ja joodeldavad ja siis noh, see, et nad nüüd kuhugile laulu peal kokku tulevad, see on nagu see, et mõni teeb seda paremini ja võibolla natuke rohkem ja tahab teistele ka näidata. Noh, see on nii nagu jõu ja ilu numbrid, et omal ajal talumehed olid ju kõik füüsiliselt tugevad. Lihtsalt mõni oli veel tugevam nagu Kristjan Palusalu, et tema tõstiski kive ja vankrirattad ja niimoodi ja mingi hetk vaatas, et noh, et oli teistest külameestest üle, et siis hakkas sihipärasemalt arendama ja lõpuks sai siis olümpiavõitjaks. Et vaat, noh, selline sport, vaat see on siis kultuur, aga see, kui juba minnakse selle peale, et noh, ma pean minema sinna Alpidesse siis natuke 20 000 euro eest siis nädalas nüüd ühesõnaga natukene puhkama, lõgastuma ja endal massaasi tellima ja siis ma õiged määrded ostan endal suuskadele ja lasen alla määrida ja mingisugused psühholoogilise nõustamise teha, et noh, et siis ma võibolla saan seal esikümne hulka, eks ole. Noh, see ei ole tegelikult sport ja see ei ole kultuur, et see on lihtsalt äri ja selle ei ole tõesti nagu selle kultuuriga midagi pistmist. Samamoodi on laulupidu, et kus tullakse nagu laulma neid laule, mis inges ei elis ja mida ise võibolla ei teatagi, sest ma olen paljude koori inimeste kokku puutunud ja noh, ma isiklikult enda kohta pean nii ütlema, et ma ikka neid Eesti laulude sõnu tean, noh, mitte neid, mis ütleme siin tänapäeval pop lauludeks öeldakse, kuigi need tungivad ka raadios peale ja teine kord paraku tunnen ka, et ajus kuidagi eliseb, kuigi ei tahakski. Tahtmatult jäävad need sõnad meelde, aga ma ütlen nagu sellised eelmiste põlvkondade laulusid, mis on ju meie rahvakultuuri osa, et neid ma tean nagu ja mul on nagu imelik olnud kohata need koori inimesi, kes siis põhimõtteliselt on imestanud, et kuidas ma siis neid sõnu tean või neid viis, et laulda oskan, et huvitad, et mul ju nooti ees ei ole, et noh, et tema nagu ei oska seda laulda. Et noh, et ongi nagu see, et tullakse koori kokku, et dirigent või keegi annab siis nagu mingisugused laulikud ette, et vaat sellel perioodil ja sellel hooajal õpite nüüd need laulud selgeks, noh, siis lauldakse need ära ja järgmisel perioodil võib-olla on juba unustatud, et noh, see ju selgelt näitab nagu seda, et see ei ole kultuur, et see on nagu, noh, see on dressuur.
Manifest Eestima kõikidele Eestima rahvastele lõpeb ju meie hümni viimase salmiga. Seda oli vaja siis rõhutada, siis osati laulda 1869 esimene üld laulupidu, see tähendab, et laulupidusid oli varem, see tähendab, et laul oli poliitilise võitluse vahend siis ja kuni ta lauldud sai, näiteks ärgake Baltimaad, see ei ole nagu enam eriti noh, nii kosher laul, aga see eestlane olen ja eestlaseks jään, seda võib jaurata küll, see on hea lihtne, kas keegi rohkem ka sõnu teab seda, selles ei või ma päris kindel olla, aga vaat just, me laulsime, meil hakati rääkima Eesti rahvas, laulurahvas, just nagu surijale, et ei tea, sa tõused veel üles, me läheme veel jalgpalli sinuga mängima ja vaat, need paraleelid on võibolla natukene jubedad, aga need paraleelid minus on ja pole midagi parata. Tundub, et laul on lauldud. Peale selle, kui ütleme niimoodi, et mingisugune Mõmküla, minu lemmik koht, seda ei ole olemas, aga ma ütlen, et ta on olemas, seal elab hulk rahvas ka. Kui Mõmküla otsustab, et teeme rahvatantsuringi, noh, suure ringi kohe 200 inimest, pingutame ja läheme ka laulu ja tantsupeole või tantsupeole, no neid on nimetusele on ka juba sassis. Vaat siis tekib küsimus, et rahvariided maksavad nii, et tapab ja teie seal oma Mõmkülas käige parem kalal, kui jõuate selleks litsentsi osta.
Ei, need Mõmküla omad saadetakse tagumikku kohe, sellepärast ma tudengina praegu see abikaasaga ma otsusime, et me lähme ka siis, et läheks noh, rahvatantsu ringi lihtsalt. Me ei tahnud kuugile tantsupeole minna ega midagi, tahtsime, et noh, natukene selgeks õppida, et oleks midagi. Ja oligi seal Tartu Ülikooli all vist kuidagi korraldati seda asja ja suur oli üllatus, kui ühel päeval siis nagu lihtsalt oli nagu midagi sellest võistu tantsimise sarnasse midagi ja siis äkki nagu päris suur hulk inimesi välja prakeeriti sealt lihtsalt. Ja asi oligi tähendab sellest, me olime asjad valesti aru, et meie läksime lihtsalt nagu õppima, et, noh, et saaks ka nagu teada, et mis esivanemad siis nagu tantsisid ja kuidas see asi edasi arenend on ja noh, et saaks ka mõne tantsusammu ja mõne tantsu on nagu selgeks, et oleks ka nagu kuidagi haritud ja kultuurse inimese tunne või saaks nagu kuskil kasutada, et võibolla läheb tarvis, aga vaat nende eesmärk oli hoopis see, et kasvatada jällegi või dresseerida, ütleme, teatud selline punt, kes kvalifitseeruks siis sinna tantsupeole, keda oleks ilus siis välismaailm näidata, et näed, vaata, mida eestlased teha oskavad. Ja noh, samamoodi on kõigi selle kultuuriga meil siin Eestis.
No jah, see on kaunikesti kahtane. Põhimõtteliselt peaks kultuur olema ju see, mida meie homo sapiensid teeme ja mida afid ei tee. Aga praegu me oleme jõudnud selle juurde, et kultuur on see, mida robotid teevad ja mida meie vist enam ei suuda teha. Ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda, aga viimased noh, suuremad laulupeod või asjad, kus teatris nimetatakse seda vist ette mängimiseks. Vaimustus tuleb enne kui tegu. Ilmselt on niimoodi dresseeritud, et kõik peavad huilgama juba enne, kui asi on tehtud. Kõik peavad näitama nagu tele nendes imelikes saadetes, kus on rahvas saalis ja rahvale näidatakse, millal tuleb naerda, millal tuleb buu öelda. Kõik see meenutab kuidagi, see on asjast nii kuradi kaugele näinud. Ja kõik oskavad reporterile öelda õigeid vastuseid, kus juures on näha, et ega te teadmised sellega piirduvadki.
Jah, niimoodi on ja kõik osatakse ka selles mõttes ära lörtsida, et ma noh, jällegi mõtlen siin enda tundmuste ja kõige selle peale, et mõned laulud näiteks, mis on siin nüüd tõstetud väga siukses austaatusesse ja ütleme, mida siin need superstaarid on laulma pandud ja mida afišeeritakse, et kui kuskil 15 aastat tagasi oli noh, kuskil seltskonnas, kui sellised laule oleks laulda tahetud, siis oleks vaadatud siukse krimsus näoga, et näed, sa laulad siin mingit vanu või ära unustud laulusid, et see ei kõlba kuhugile. Ja omal ajal ma siis mõtlesin, et noh, küll oleks tore, et kui nagu teised ka rohkem nagu väärtustaksid seda, mis on meie oma kultuur või see ei olnud meie oma laulud. Aga nüüd, kui need samad laulud on tõstetud ja siin avalikus ette neid afisheeritakse, siis ausalt öeldes minul tekib nagu oksereflekss alati, kui ma neid kuulan sellepärast, et see on jällegi mingisugune kampaania, kus jah, vormiliselt on nagu esile tõstetud midagi, mis on nagu meie oma. Aga sellise üle paisutatusega on need laulud, ka, ma ütleksin, jäädavalt ära rikutud. Need on jällegi tehtud kommertsiks ja pandud mingisugus suure kella külge, et kampaania korras jällegi keegi peab laulma ja kellegile peab meeldima. Ja vaat see ongi tegelikult see, mis võtab igasuguse no, austus ära nagu nende asjade vastu, mida sa kunagi oledki võib-olla austanud.
Siin kui mõelda laulude peale, siis oli terve hulk laule, mida teati, mida lihtsalt teati ja mis elasid oma elu nii nagu laul, mida ei õnnestugi lõpuni ära lörtsida, aga see sama aitsih, aitsah, ei veled. Millegi pärast see elab oma elu, no hea küll, mõnda inimest, kes seda laulab, nimetatakse naitsiiks ja see inimene nagu ütleb, et ei, mina ei ole naits, mis on minu jaoks ka oma ette probleem, sest nõukogude ajal ka nõukogude armees. Nimetati mind aega ajal fasistiks ja mul oli sügavalt üks kõik, mida nad arvavad mu ideoloogia olevat. No las olla, kui keegi ütleb, et sa oled nats, no las ta ütleb, ära reageeri. Kui see on tõsi, sul ei ole millegi peale reageerida. Kui see on vale, mis see sinu asi on, nagu oli no, Sokrates, kes niimoodi ütles. Ja kui tuletada meelde Bob Dylanit, tal oli oma lauluga midagi öelda. Tema laulu kuulati, kui minu pärast meenutame kas või Malvina Reynoldsit kuskil möödunud sajandi 70. Kui ta laulis, et mul ei ole vaja sinu DTT-d, mis oli taime mürk, või teile, mul ei ole vaja sinu LSD-d, see DTT tapab mind niigi juba. Need olid selge sõnumiga laulud, nad ei olnud nunnutavalt didaktilised, nad ei õpetanud, kuidas seda asja konkreetselt teha. Nendes lauludes oli teema, filosoof ja lauljal oli, mida öelda, kui me viskame praegu pilgu Venemaale, siis Venemaal on ka neid lauljaid. No, viimati Ivan Makarov saatis mulle laulu, mille läbiv sõnum oli, et meie tooted ei ole kvaliteetsed, kupi gavno, osta sitta, sellepärast, et sa pead ostma seda, muud ei jää üle. Ja see annab ka märgi tegelikult, et no pingutame natuke, saame inimesteks kahtla. No muidugi, et ta võib, see laulja võib neid laule laulda nii suurtes saalides. Rahvas on vaimustatud, nad kuulavad sõnu, nad kuulavad, millest lauldakse. Aga kui täna küsida, millest nad laulavad, siis eks nad laulavad inglise keeles, sellepärast, et alaväärsuskompleks on nii tugev. Ma tahan ka ikka sinna, mida nimetatakse arendanud maailmaks. Aga kes sa junn siuke oled, et sa sinna kipud?
Vaat jah, ega need junne on seal ennegi ees. Et ega uusi junne pole sinna juurde tarvis, vaat sellest paraku aru ei saada. Et Lego on liiga suur.
Aga me oleme Eesti junnid, me oleme teistmoodi, meid tuleb hinnata.
Eesti junnid on paremad kui Läti junnid, kes ka sinna trügivad.
Neil on kuus varvas.
Aga vaata, mis on nagu erinevus, et kui me vaatame nõukogude ajaga, et võib ka öelda, et näed, et siis ka näiteks Georg Ots laulis seal soome keeles ja laulis vene keeles ja Anne Veski ja kõik, kes nad seal on, need mineviku lauljad, nii öelda, kes on üleliidulist kuulsad olnud. Aga vaat seal oli see vahe, et ikkagi Eesti maal eestlastele nad laulisid eesti keeles ja ülejäänud Nõukogude Liidule või teistele riikidele, kus nad esinesid loomulikult siis selles keeles, millest seal aru saadi. Aga vaata, meie viga täna on siin see, et Eesti laul, mis on mõeldud eestlastele ja mis ka raadios tuleb pidevalt, et see on siis ingliskeeles, et see on nagu aru saamatu.
Pealkiri on elavõrselt ebaõnnestunud.
Ei, noh, vaata paraku ongi see, et nagu eestlastele lauldakse siis ingliskeeles, aga seda ei oleks ju nagu tarvis, et ma saan aru seda, et kui sa tõesti, sa ei lähe isegi võõrale konkursile, et no ma saan aru seda, et kui sa püsivalt tahaksid nagu sihtida näiteks, ma ei tea, inglise turule nii öelda, et tahaksid inglastele meeldida oma lauluga, noh, palju need eestlasi siis muidugi olla saavad, võibolla üks lööb läbi siin 100 aasta jooksul ja kas see ka eesmärk oma ette on, et siis sa laulad inglis keeles, aga nüüd eestlaste ja eestimaalastele laulda võõrkeeles, see on ka natukene kahtlane ja väga imelik, et...
Ega see ei olegi eestlastele, see on selle konkursi jaoks, see on aktiivne pugemine kõigi eestlaste nähes, vaadake, kes tuli uksest sisse, jälle samad näod, vaadake, kes söövad võileibu, jälle samad näod, tähendab, meil on nii vähe neid, keda, kes kohustuslikus korras peavad meid huvitama, aga ma tahaksin tegeliku kultuuri, tegeliku elu, mida tegelikult tehakse.
No aga vaata tegelik...
Siis kui me ütleme, mida me tegelikult teeme, siis me taandame selle vastuse ju selle peale, et me sureme välja ja pingutame selle nimel, et välja surra.
No vaat, tegelik elu, kui me tuleme asumite juurde tagasi ja siis on me näiteks selle teema, ütleme siukse tervisliku eluviisiga või noh, ütleme see, et maa lähedas eluviisiga, siis ka see ei ole tegelikult võimalik, sest noh, sa võid isiklikult ütleme soovida elada, ütleme tervislikult või pikendada oma eluiga või elukvaliteeti või mis iganes, aga näiteks tänases ühiskonnas see ei ole juba selle pärast võimalik, kui me siin rääkisime näiteks kanalisatsioonist või veest, et noh, sa võid ju muidu näiteks tervislikult toituda ja nii edasi, aga kui sa võtad näiteks seda sentraalvett, eks ole, kui sinna pannakse mingisuguseid aineid, mis su ajutegevus näiteks pärsivad.
See on vandenõuteooria.
No see on vandenõuteooria, jah, aga näed, aga pannakse, tead, Pärnu Postimees oli iljuti alles artikkel, niimoodi ääri veeri, et seal ei olnud räägitud nendest, mis aju mõjutavad, aga seal tähendab päris otsesed mürgid, mis su füüsist ka nagu ütlema nõrgendavad. Ja siis oli noh öeldud, et noh, põhimõtteliselt on normist üle, aga noh, tead, et...
Lovide tulemusel on ta viidud norm.
aga probleemi ikka ei ole, et umbes siuke sisu oli artiklil. Et pärast seda mul ausalt ei ole soovi nagu sealt otse seda vett küll nüüd juua.
Ütle mulle palun, miks see artikkel kirjutati?
Ega siis ei saa keegi öelda hiljem, et ühesõnaga ise olid loll. Põhimõtteliselt, aga vaat seal ongi see, et noh, sa võid ju muidu tervislikult toituda, aga näed, jood seda peale ja kõigile muule on vesi peale tõmmatud või näiteks tahad kasvatada mingisugust porgandit või kaalikat või kartulit või tomatit või asja, mis oleks nagu korras ja asi, aga kuna sul ei ole võimalik ütleme, et kas või seda oma sõnnikut võtta sealt lampkastist, eks ole, vaid sa pead ostma ikkagi poest mingisugust väetist, mis ei ole jällegi mahe, mis tal võib olla mahe tempel peale löödud nii edasi, aga põhimõtteliselt ta ei ole mahe, jällegi ei ole võimalik. Või sa tahad, näiteks mõni tahab kasvatada, ütleb, et ma kasvatan siin mingisuguseid maheveiseid näiteks. Noh, vaevalt, et ta mahe on, sest küsimus on selles, et ta võib küll einamaa peal ju mahedalt süüa, aga samas kui näiteks kuskilt lennuki pealt midagi maha puistatakse, siis ta ikka ei ole mahe või ühesõnaga, noh, kõik sellised asjad, et see sisend, mis sa nagu põhimõtteliselt ostad, et sisend võib ju otse, et sinna võib ju mingisugune tempel olla peal löödud, et tervislik ja mahe ja kõik on tore, aga milles see sisend omakorda toodetud on, vaat see enam ei ole mahe, see on ikkagi sellest samast keskkonnast. No vaat see on see küsimus, et kas suppi, kas ütleme kuskil pajanurgas on võimalik eeta rammusamat suppi, et võibolla tõesti mingil lühiajalisel perioodil on, aga tegelikult suures plaanis ei ole. Suures plaanis ei ole, sest põhimõtteliselt muutub see kõik ikkagi ühtemoodi lahjaks või ühtemoodi liiga kangeks. Ja vaat täpselt sellega on ka see rahva tervis ja kõik see, et noh, et kui tahta tõesti sellised asumid teha, siis tegelikult see peab olema lõppkokkuvõttes riiklik poliitika, et jah, et enam pinnavett ei reostata, ühesõnaga on võimalik võtta olemasolev aasta saagist järgmise aasta jaoks, ütleme, seemet, sealt omakorda seemet nii edasi, nii nagu meie esivanemad tegid, et kuskilt lennuki pealt midagi ei lasta alla, olgu ta siis kasulik või kahjulik, eks ole, et oles ikkagi päris looduslik. Ja noh, kõik sellised asjad, et see peaks olema nagu igas mõttes nagu siis terviklik arusaamine või terviklik lähenemine. Et aga et kuskil asumis nüüd hakata noh, neid asju tegema, ma arvan, et see asi ei tööta lihtsalt niimoodi.
Jah, selleks on vaja poliitilist otsus, selleks on vaja... Ometigi see on eeltingimus. Asumid maal tegelikult on eeltingimus eestluse jätkumisele, Eesti kultuuri kestmisele nii nagu ta kestab.
Ja teha on vaja. Ja siit me jõuame ka selleni, millega ma eelmine kord lõpetasin, et isegi kui teatud asi meile ei meeldi ja meil on tunne, et see ei ole eestilik ja me niimoodi ei tohiks teha, siis kui see pikemas plaanis siiski teenib seda eesmärki, et me rahvana ja rahvusena alles jääme ja ka edasi areneme ja üldse püsima jääme siin ütleme, selles kultuurituse ja ilma rahvuseta globaalse maailma peres, et siis me peame neid asju täna tegema ja midagi ei ole teha. Siin tuleb jesuitliku põhimõtet rakendada.
Nii ta on. Harriga me jõudsime paar päeva tagasi sama järelduseni ja muidugi me nakitsesime siin selle kallal, mis siis on eestlaste, Eesti riigi eestluse mõte. Harri viitas siin, et see on põhiseaduses kirjas jääda kestma. Aga kestmine ei ole ju mõte. Molluskid Pireuse lahes kestavad tuhandeid aastaid. Molluskeerivad seal nagu on, saavad saastatud, mõned väärarendid võivad tekkida, nad kestavad ja neil ei ole mingit väljundit. Sinu esivanemate haamer võib su garaažis, kus sa linna inimesena ei käi. Olla 50 aastat kattuda tolmukihiga, ta kestab seal, see on tema eesmärk. Aga haamer peaks olema selleks, et haamerdada asja eest, nii nagu üks protesti laulgi ütleb. Kui mul oleks haamer, aga ma teeksin. Tõepoolest, mis see meie eesmärk on? Me võime jõuda siin muidugi. No, Harri puhul ma tõin sisse selle võimu printsiibi, millele kõik alluvad teadmata, miks nad alluvad ja selle, kuidas praegu tegelikult raha on muutumas jumalaks ja jumal, tähendagu see, mida iganes taandub raha eest, raha, jah, sest kui raha ei ole, kukub kirik ka kokku. Järelikult kirik on raha armust, usk on raha armust. Mida uskuda? Noh, kurat seda teab, ühed ütlevad niipidi, teised naapidi. Aga kui õnnestuks lõhkuda või võibolla taastada see võimuprintsiip nii nagu ta peaks toimima inimkonnas, nii nagu me näeme teda toimimas looduses, et karjajuht ei ole mitte see, kes kõige kõvemini kläfib, vaid see, kellel on teod ette näidata, kes teab, kuidas teised võiksid korrata tema tegusid, teha neid paremini, ületada tema taset, kui me saaksime oma elu korda. Siis me vaataksime taeva poole kosmose mõttes ka hoopis teise pilguga. Meil oleksid hoopis teised mõtted rääkimata juba sellest, et mõnel värdjal võiks tekkida mõte, et kui saaks sinna suure tehiskaaslase, siis saaks loopida pomme kuhu aga tahan.
Jah, nii ta on ja eks meie esivanemad selles mõttes võiksid olla meile eeskujuks. No sa räägid siin seda, et kiriku remontimiseks on raha tarvis.
Või jumalat enam ei ole.
Või ei ole, aga näiteks, kui me räägime siin näiteks Estonia teatrist, mis ju puruks pommitati, see ju nõukogude, noh, juba nõukogude Eestis, aga sisuliselt sõjatingimustes ehitati üles ja kes ehitajaks oli, ega ei taotatud riigieelarves. Noh, võibolla sealt ikka midagi tuli ka, aga peamine oli ikkagi nende samade Eesti inimeste, noh, kes seal olid teatri liikmed, näitlejad. Aga ka päris tavalised inimesed, nende töö, kes tulid ka müüri laduma ja kõigepealt seda ehitusrämpsu või noh, seda varemete rämpsu koristama ja tegema sealt. Noh, rääkimata sellest, et kui ta esimene kord üles ehitati, siis ju ehitati ka ikkagi rahva annetustest ja rahva tööga.
Poole topika täpsusega oli.
Ja, täpselt nii ja nagu me vaatame neid muid rahvamajasid ja kõike, mis on tehtud Eestis, siis need on kõik inimeste tööga tehtud või kohalikud meierei hooned, meierei sisse seadad asjad. Kõik kohalikud meistrid on teinud kohalike inimeste heaks ja siis see on niimoodi tööle hakanud ja see on nagu kohukonda rikastanud. Ja ma ei ole kindel, et ta nüüd rahaliselt on seda rikastanud, vaid kui meierei töötas, siis see tähendas seda, et kohalikele oli toodetud ka põhimõtteliselt ju
seda
toitu.
Oli
ja
vaja.
Seda oli
seda
vaja.
Ei tehtud sellepärast, et näe, saime raha, ehitame meierei. Ja. Teha ei ole taga midagi, aga raha on ju meie rei ehituseks suunatud.
Jah, nii et noh, ütleme ülekantud tähenduses, Estonia on ju ütleme kultuurikirik ja kui me räägime päris kirikutest, see, et nad täna lagunevad, eks see näitab seda, et neid ei ole tarvis, nii nagu kohalike meie reisid. Tänase elustiili, tänase kultuuri jaoks, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, noh, pigem ütleme siis niimoodi, et kahjuks, ei ole tarvis, on hoopis uus jumal, see, mis on siukene suur monopol ja rahapõhine, kõik koondub sinna, noh, suured leivakombinaadid, suured autotööstused, suured piimakombinaadid, suur elektritootmine, sentraalsed veed, kanalisatsioonisüsteemid, sentraliseeritud põllumajandus, kõik see, ei ole seda väikest tarvis, see on meie mõtteviis, samamoodi on kirikutega, asjadega, kui nad lagunevad, eks nad peavadki lagunema ja eks need kõike, nii kirikuid, nii ühesõnaga rahvamajasid, teatreid, meie reisid, ettevõtteid, pood ja asju, hakatakse siis üles ehitama, kui need teatud ajal võibolla siis uuesti tarvis on. Ma ei tea, kas seda aega tuleb või ei tule. Tegelikult need väikesed asju oleks meile tarvis, aga kas meil ka mõistust on seda asja kõike läbi ammustada sellest bürokraatiaparaadist ja üldse ka enda ajust, et aru saada, mida meil tarvis on ja kuidas meil tarvis on, et ma ei tea, kas meil selleks mõistust jätkub.
Jah. Võibolla tõesti valmistab loodus inimkonda ette uuesti sünniks ja selleks, et uuesti sündida tuleb kukkuda olematusesse. Aga aitäh, Andro. 100 aastat on nüüd möödas, nüüd tuleb 2 aastat veel pidu panna, sest 2020 veebruaris alles pidavad pidustused lõppeva. Anname siis tuld.
Teeme nii.
Sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel. Alla seal kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju, Ja tahavad veel Nad ikka on teel Kui tahad vabalt hingata Kui oskad seda hinnata Siis võtta võim neil käest Siis võtta võim neil käest See on roheliste meeste reaad Jääb peale võõras veel See on mu suure puna pea Kõikab sinu keel, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hingata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää, vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte põlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda Siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi, aeg on panna maksma reeglid. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada,
ei taha võõraid siin teenida, siis võta võim neil käest. Siis võta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2018. aastal.